Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıq və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün verilişimizdə biz yeni qiymətlər barədə danışacağıq. Tarif Şurasının yeni qərarını iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmailla şərh etməyə çalışacağıq. Daha sonra saat 6 xəbərlərindən sonra əvvəlcədən web saytımızda verdiyimiz anonsda dəyişiklik var. Parlamentin bugünkü iclasında hüquq müdafiəçiləri və siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı gedən ilginc müzakirələri sizin diqqətinizə çatdıracaq və ikinci saatımızda öyrənəcəksiniz ki, hansı hüquq müdafiəçisini prezident təqaüdünə layiq görürlər, hansı hüquq müdafiəçiləri millət vəkillərini çox narahat edir və hansılarını da dövlətçilik əleyhinə, ümumiyyətlə dövlətçilik əleyhinə iş görməkdə günahlandırırlar. Strasburqdakı əhval-ruhiyyəni saat 6 xəbərlərindən sonra bizim verilişimizdə hiss edəcəksiniz. Bir neçə dəqiqə sonra biz qiymətlər barədə söhbətə başlayacağıq. Hələlik isə sizə bu verilişdə iştirak üçün əlaqə məlumatlarını çatdırım. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. O da sizin ismarışınızı bizə çatdıra bilər, ya da sizi canlı efirə qoşa bilər öz arzunuza baxaraq. Və bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nəhə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Zöhrab İsmail qonağımızdır studiyada və biz yeni qiymətlər barədə danışacağıq. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı da studiyadadır. O da bizə yeni qiymətlərin, yeni dəyişikliklərin nədən ibarət olduğunu danışacaq və bugün rəsmilərlə və qeyri və ekspertlərlə bu mövzuda danışıb o və eyni zamanda yəqin ki, adi insanların da fikrini öyrənməyə çalışıb. Görək indi bu hansı bu dəyişikliklər bizə nə vəd edir bu mövzuda olacaq söhbət. Mən hər ikisini salamlayıram.
Hər
vaxtınız xeyir. Və Şahnaz, söhbət ilə görək nədən ibarətdir dəyişikliklər?
Suyun qiyməti qalxır. Baxmayaraq ki, artıq günün sonuna doğrudur, amma mən sizə deyim ki, Bakıda soru keçirəndə çoxları bundan xəbərsiz idi. Əhalinin çoxu bundan xəbərsiz idi. 30 qəpik olmağından xəbərsiz idi. Kim bunu zarafatla qarşılayırdı, olsa başqa məhsulların qiymət də qalxıb, başqa xidmətlər də artır. Su da az işlədərik, olmaz içməyərik. Kimi zarafata salırdı, kimi zunu tutub gedirdi və dəmir yolunda, ölkə daxilində sərnişin daşıma sahəsində qiymət artımı var və iki qat artımdır bu. Mən deyim ki, adicə, məsələn, ölkənin bu başından o başına getirdik, tutaq ki, Bakıdan bu məsafəyə görə qiymət artıq müəyyən olunacaq. Tutaq ki, Bakıdan Qazaxa gedən sərnişin təxminən 8 manat pul ödəməlidir. Əvvəl bu qiymətə kupedə getmək olurdu, daha rahat xidmətlərdən istifadə etmək olurdu. Biz həmkarım Cavanşir Ağamalıyevlə bugün Bakı Dəmir Yolu Vağzalında olanda maraqlı bir mənzərəni müşahidə elədik. Demək, yenə də burada əhali sərnişinlər xəbərsiz idi nə baş verməyindən və kassalardan ayrılanların çoxu pərt və mən deyərdim ki, narazı idi. Çünki bilmirdilər ki, qiymət qalxıb. Hətta bir cavan tələbə var idi sahib adında. Dedi ki, mən bilmirdim qiymət artıb. Dedim, Aksafaya bilet istəyirəm. Aksafa sürət qatarı və keyfiyyəti nisbətən o birilərindən fərqlənir. Dedilər ki, 15 manat. Mən utandım da götürdüm o bileti. Yəni, bax, belə bir
Əvvəl nə qədər idi bu bilet?
Əvvəl təxminən 2 dəfə qaldırılıbdır. Əvvəl mən təxminən bunu alırdım 7-8 manata. İndi 15 manata alıram. Aha. Yəni, artıq fərq var. Tələbə üçün bu böyük fərqdir. Dedim, mən rahat həmişə çalışıram, gedib gəlim və bu xidmətdən istifadə edirdim. Amma yəqin ki, bundan sonra istifadə edə bilməyəcəm. Yaxud bir cavan ailə var idi. Onlar deyir ki, biz gəlmişik kupeyə bilet alaq. Əvvəl 8 manat idi. indi 15 manatdır və biz baxdıq ki,
gücümüz plaskarta çatır.
Ancaq plaskart aldıq və getdik. Yəni, bax, belə pərt vəziyyət idi və çoxu narazı idi ki, yəni biz bunu necə istifadə edə bilərik? Məsələn, orada Astaradan bir qadın var idi, deyir ki, qardaşım burada həbsdədir, heç kimim yoxdur, mən gəlib gedirəm, ayda iki dəfə gəlib gedirəm, amma bu qiymət artandan sonra təbii ki, mənim üçün çətin olacaq, mən də gəlib gedə bilməyəcəm.
Çətindir. Zöhrəb bəy, bəlkə siz bizə izah eləyəsiniz ki, hökumətin bu addımının arxasında iqtisadi zərurət var idi mi? Yəni, iqtisadi zərurət var idi bu addımların arxasında. Yəni, su sərfiyyatı ilə bağlı qiymətlər ola bilsin ki, əhəmiyyətli dərəcədə ailə büdcəsinə zərər vurmayacaq. Bu o qədər də böyük məbləğ olmaya bilər.
Amma iki dəfə artıq.
Mən əvvələ onu qeyd edeyim ki, deməli, burada yalnız əhali qrupunu gərək danışmayaq, eyni zamanda hüquqi şəxsləri danışaq.
Bir manat ödəyəcəklər onlar.
Onlar bir manat ödəyəcəklər və mən sizə bir təcrübəni yadınıza salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə qazın da qiyməti öncə deməli, əhali qrup üçün 50 manat oldu, ancaq deməli, şirkətlər üçün, hüquqi şəxslər üçün 100 manat oldu. Üstündən bir müddət keçəndən sonra qazın qiyməti də əhali və şirkət qrup üçün eyniləşdirildi və yenidən 100 manat oldu. Yəni, yəni mən iddia eləyirəm ki, yaxın zamanlarda bir ilin, iki ilin içində suyun qiyməti 1 manat olacaq. İnsanlar üçün də 1 manat olacaq. Sözsüz bu belə olacaq. Çünki birazdan siz görəcəksiniz ki, müzakirələr başlayacaq ki, bu fərq olmalı deyil və s. Yəni ki, şirkətlər üçün, insanlar üçün eyni su filan. Bu köhnə taktikadır. Bundan dəfələrlə istifadə olunub və suyun qiyməti də 1 manat olacaq. Məni maraqlandıran nədir? Birincisi, hökumət bunu nə vaxt müzakirə elədi? Harada müzakirə elədi?
Yer gəlmişkən, Zəhrab bəy, mən dedim ki, yeni ildən bir qədər əvvəl, təxminən bir həftə öncə idi, biz Tarif Şurasına müraciət elədik ki, dəmir yolunda, suda, benzində qiymət artımı olacaqmı? Elektrik enerjisinin qiymətlərində. Onlar da ki, əhalini maraqlandıran su, qaz, işıq, bu sahədə artım olmayacaq. Tarif şurasından dedilər və dedilər ki, hətta dəmir yoluna müraciət gəlib. Biz o müraciətə baxmırıq, qoymuşuq kənara. Amma üstündən təxminən bir ay keçmir, qiymət artır.
Bəli, yəni, bax, bu müzakirələrin aparılmaması bizə hansısa bir informasiya vermir. Yəni ki, zərurət nədən ibarət idi? Ümumiyyətlə, mən ümumiyyətlə bir, belə deyək, Zöhrab İsmail olaraq hər hansı bir qiymət tənzimlənməsinin əleyhinəyəm. Yəni, mənim iqtisadi fəlsəfəm bundan ibarətdir ki, istənilən qiyməti bazar və tələbat müəyyən etməlidir. Ancaq bu günləri Azərbaycanda nə dəmir yolu xidmətində, nə də su istifadəsində belə bir rəqabətə imkan yoxdur. Və bu günləri yəni heç kim deyə bilməz ki, o suyun qiyməti, maya dəyəri 30 qəpikdir ya 1 qəpikdir. Heç kim bunu deyə bilməz. Çünki bunu bazar müəyyənləşdirmir. Bunu hökumət müəyyənləşdirir və heç bir müzakirə aparmadan, heç bir əsaslandırma etmədən istənilən vaxtda bu qiymətləri artırır və eyni zamanda ortaya bir sual çıxır. Bu günləri biz su istifadə edirik və bu suyun keyfiyyətlə bağlı çoxlu suallar var, çoxlu məsələlər var. Hökumət bunun qiymətini 50% artıranda onun keyfiyyətini necə? Heç olmasa bir 20% artıracaq mı? Eyni zamanda Azərbaycanın dəmir yolundakı sərnişin xidmətində bəzi belə iddialar var ki, bu qiymətlər aşağı idi. Ancaq oradakı xidmətlərin müqabilində.
Bir hal, mən yer gəlmişdim, bunu da deyim.
Xidmətlərin müqabilində mənim şəxsən bir müştəri kimi, bir istehlakçı kimi mən hesab edirəm ki, indiki xidmətlərin müqabilində bu bahadır. Hətta əvvəl bahaydı.
Amma Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi İlyas Məmmədov deyir ki, MDB-də Ən ucuz qiymətlər Azərbaycandadır. 2 manata biz elə bil ki, Bakıdan Qazaxa sərnişin aparıq. Dünyanın heç yerində belə şey yoxdur. Yəni, bunlar onunla əsaslandırırlar. Amma Zöhrə bəyin dediyi də başqa bir şeydir ki, yəni o keyfiyyətə...
Bəli, qiymət... söhbət ondan gedir ki, həmin sərnişini hansı vaxta aparıb çatdırır? Məsələn, tutaq ki, Bakıdan Qazaxa getdiyim müddət 500 kilometrdən azdır Bakıdan Qazaxa. 400 neçə kilometrdir. Bu müddət ərzində Almatıdan Astanaya sürət qatarı, hansı ki 1000 kilometrdir. Çatır və qiyməti də sözsüz bahadır. Ancaq orada servis var. Orada insanlar özünü birincisi təhlükəsiz hiss eləyirlər. İkincisi xidmətlər var. Üçüncüsü yəni heç bir ehtiyatlanacaq yerin yoxdur ki, mən burada dəri xəstəliyi tutaram, mən burada başqa xəstəliklər tutaram, mən belə deyək də
əşyalarımı sıçan yeyə bilər,
mən tualetdə yıxıla bilərəm məsələn, yəni bax bu təhlükələrin heç biri o xidmətlərdə yoxdur, ona görə də bu qiymətlərlə bağlı deyilir aşağıdır, ancaq hər bir artımın arxasında keyfiyyətin də artması durmalıdır. Bu günləri görək, məsələn, bugün qiymət artdı. Dəmir yolu xidmətində, sərnişin daşıma xidmətində. Bugün nə dəyişib? Həmin dünənki qatarlar idi, dünənki xidmətlər idi, bugün də davam eləyəcək. Mən fikirləşirəm ki, yəni bu artıq əgər keyfiyyət dəyişmirsə, qiymətlər artırsa, bu sadəcə olaraq insanları soymaqdır.
Və amma digər tərəfdən hökumətin də yəni özünün konkret bir səbəbləri gətirə bilər və tarif şurası yəqin ki bunları müzakirə edərkən bu səbəbləri də araşdırıb. Yəni yenə də suyun qiyməti barədə danışanda əslində, su sərfiyyatına çox belə rahat yanaşması var Azərbaycanda insanların. Suyu açıb buraxa bilirlər və suya çox belə etinasız yanaşırlar suyu. Bəlkə elə bu qiymət artımı suya daha qənaətçil yanaşmaya sövq eləyəcək insanları.
Mən düşünmürəm ki, yəni sayğaclaşma prosesindən sonra insanlar suyu boş-boşuna axıdırlar. Yəni, əgər kiminsə evində su sayğacı varsa, onlar bu qənaəti həyata keçirirlər. İkinci bir tərəfdən, mən fikirləşirəm ki, yəni, hökumət bu, belə deyək də, bu bir sıra qayğıları var ki, mən bu dırnaq arasında deyirəm bu qayğıları. Bu qayğılardan çalışmalıdır ki, azad olsun. O cümlədən, bu günləri tutaq ki, suyu insanlara çatdıran şirkət Azərsudur. Bu şirkət hökumət dövlət şirkətidir və mən yəni mən deyirəm ki, bu niyə ümumiyyətlə dövlət şirkəti olmalıdır? Yəni suyu hansısa mənbədən gətirib mənə təhvil verən şirkət niyə dövlət şirkəti olmalıdır? Bu yəni, deyirlər ki, məsələn, strateji sahələrdir. Burada strateji nə var? Məsələn, hansısa mağazada çörəyi bişirib gətirib mənə verən şirkət özəl şirkətdirsə, nə bilim, sonra əti mənə, tutaq ki, kəsib gətirib verən şirkət, kartoşkanı becərib gətirib insanlara verən şirkət, əgər özəldirsə, yəni, su niyə dövlət olmalıdır. Bu bir. İkincisi, Azərsu
zaten Azərbaycanda elektrik təchizatı ilə bağlı da belə problemlər var idi. Yəni, özəl şirkətlərə həvalə olunması ilə bağlı ciddi müqavimət var idi 2000-ci ilə qədər. Sonra bunu tendərə çıxarıb özəl şirkətə verdilər idarə etməyə.
Verdilər və təcrübə də göstərdi ki, özəl şirkətin xidmətləri və belə deyək, o davamlı təminatı daha yüksəkdir, nəinki dövlət şirkəti. İkinci bir tərəfdən, Azərsu büyünləri hansısa suyun maya dəyərindən bağlı rəqəmlər açıqlayır. Ancaq Azərbaycanda ən qeyri-şəffaf dövlət şirkətlərindən biri Azərsudur. Azərsu 2008-ci ildə Azərbaycanın, yəni o milli mühasibatlıq qanunvericiliyinə əsasən 2008-ci ildə beynəlxalq mühasibatlığa keçməli idi. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarını keçən il yadınızdadır. Necə məcburən, heç bir gün də vaxt vermədən beynəlxalq mühasibatlığa keçirdilər və qeyd elədilər ki, bu qanunda nəzərdə tutulub, bütün qeyri-hökumət təşkilatları aprel ayının birinə qədər öz deməli, beynəlxalq mühasibat uçotuna əsaslanan hesabatlarını verməlidir. Ancaq Azərbaycanın bax, bu bir nömrəli su şirkəti 2008-ci ildə qanunvericiliyə görə beynəlxalq mühasibatlığa keçməli olduğu halda hələ də keçməyib. Və keçən ildə, 2010-cu ildə də bu prosesi başa çatdıra bilmədi və əslində, yəni, burada o qədər problemlər var, burada o qədər korrupsiya var, burada o qədər islahatlara ehtiyac var ki, bunları etmədən, bunların qarşısını almadan, onun beynəlxalq mühasibat uçotuna keçməsi belə görünür kimlərəsə sərf eləmir. Bax, indi yenidən qiymət artımı, sabahları bu 1 manat olacaq və s. Və insanlar da bu artıq pulları ödəyəndə də bilmirlər ki, nəyə görə bunu ödəyirlər.
Biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət etmişdik. Onların da verilişdə iştirakını təmin etmək istəyirdik. Tarif Şurasının verilişdə iştirakını. Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sözçüsü Abbas Əliyev bizə söz verdi ki, onlardan kiminsə iştirakını təmin edə biləcəklər. Amma sonra telefonları qapatdılar. Və telefonlara cavab vermirdilər. Və indi də prodüserimiz səylərini davam etdirir. Bəlkə biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəyini canlı yayımda ala biləcək. Rəsmilərdən hansısa şərh var mı? Və yaxud hökumətə yaxın siyasətçilərdən və yaxud hökumət siyasətçilərdən hər hansı bir şərh var mı?
Bir qədər əvvəl mən dedim, bu Bakı Dəmir Yolu İdarəsinin Dəmir Yolu Vağzalının rəisi İlyas Məmmədovla mən danışdım. O dedi ki, MDB-də və hətta dünyada deyərdim ki, ən ucuz daşımalar, sərnişin daşıma Azərbaycandadır və buna görə də biz məcbur qalıb qiymətləri artırmışıq və deyirdi ki, Bakıdan tutaq ki, Qazaxa 2 manata adam aparmaq olmaz. Bu mümkün deyil buna görə. Amma əvvəl o bizə dedi ki, niyə görə cəmaat narazıdır, getsin tarif şurasına. Mən dedim ki, axı tarif şurası deyir, siz müraciət eləmişsiniz. Ondan sonra o dedi ki, bizdə ən ucuz qiymətlərdir, ona görə də məcbur qalıb biz müraciət eləmişik. Yəni onların əsaslandırması hələlik bundan ibarətdir, amma Azərsuyla biz indiyə kimi əlaqə yarada bilməmişik. İndi çalışacaq günün sonuna qədər. Onlardan da rəy alaq.
Əlbəttə ki, biz əlaqə yaratmağa cəhd edəcəyik, amma bizim bir Azərsu ilə əlaqə yarada bilməmə təcrübəmiz var uzun müddət.
Mən bir şey də qeyd edirəm ki, yəni burada suyun qiyməti 30 qəpikdir deyəndə bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, Azərsu eyni zamanda bünləri o kanalizasiya sistem xidmətində göstərir güya və onun üçün də deməli, vəsait alır. Yəni onun da qiyməti qalxıb. Yəni o belə deyək, hesab olunur ki, deməli müştəri, istehlakçı aldığı qədər suyu eyni zamanda kanalizasiya sistemi vasitəsindən ötürür. Amma halbuki bunun özündə də bir belə deyək də bir məntiq yoxdur. Çünki məsələn bəzi insanlar bağını sulaya bilər də. Yəni, bu sudan maksimum istifadə edə bilər, özünün bağını sulaya bilər və ümumiyyətlə istifadə eləməyə bilər. Yəni, bir tərəfdən bunun qiyməti qalxırsa, belə deyək də, o təmiz suyun qiymətindən bərabər o çişli sunun da qiymətini qaldırırlar. Yəni, onun da qiymətini qaldırırlar. Yəni,
yəni suyun utilizasiyası ilə bağlı.
Bəli, ikinci bir tərəfdən bilirsiniz ki, bu dəmir yolu vağzalında bu qiymətlər formal qiymətlərdir. Siz əgər getsəniz o kassaların yanında yəqin görmüşsünüz, orada heç bu qiymətlərin bir cədvəlini tapa bilməzsiniz. Ki, hansı ki, kassaların yanında bunu insanların görəcəyi bir yerdə bunu qeyd edir. Yəni, insanlar faktiki olaraq bu günlər hamı bir-biri yaxınlaşır kassalarda.
Yəni burada da şəffaflıqla bağlı problemlər var. Bəli,
soruşur, xanım, filan yerdən filan yerə neçəyədi bilet? Niyə görə insanlar bax, buna vaxt sərf eləməlidir? O biri tərəfdən də o kassada oturanın kefindən asılı olaraq, onların müdürlərinin kefindən asılı olaraq, birindən 50 qəpik, birindən 1 manat, birindən imkan olanda məsələn, o belə deyək, o avam bir insan sanıb 2 manat almaq, bax, bu nəyə görə baş verməlidir? İndi heç olmasa indi zəhmət çəksinlər bu tarifləri.
Bəlkə bu sistemi də avtomatlaşdırmaya ehtiyac var, bilet satışı sistemini.
Söz
ölkələrindəki kimi gəlib avtomatlardan bilet almaq və yaxud vebsaytdan.
Nə kassirlər var? Məsələn, tutaq ki, mən Viyana'da görmüşəm ki, heç nə nəzarətçi var, nə kassa var. İnsanlar hamısı gedirlər avtomat. Yəni, bax, bu...
Yox, yəni, kassa da var, amma yəni, avtomatlaşdırılmış rejimdə var. Dinləyicilər yazırlar, Fazil adlı dinləyici yazır, hökumət bildiyini edir və edəcək. Bu bizim hələ yaxşı günümüzdür. İrəlidə bizi daha acınacaqlı günlər gözləyir, ayılmaq vaxtıdır. Bu, Fazil adlı dinləyicinin 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yazdıq. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə e-mail ünvanımızdır və ideoloq imzalı dinləyici yazır. Suyun bir qəpiklik keyfiyyəti yoxdur. İçməli su deyirlər, amma içiləsi su deyil. Səyyaf yazır, biz Gədəbəydən 7 nəfər Bakı şəhəri Xırdalan qəsəbəsinə gəlmişik. Misir diktatoru əlləri qana batmış Hüsnü Mübarəkin heykəlinə etirazımızı bildirməyə. Lakin bizim diktatorun polisi heykəli möhkəm qoruyur. Bunu da efirə yazıb Səyyaf adlı dinləyici. Salam, deputat seçilməyin qiyməti qalxıb, universitet imtihanlarının qiyməti qalxıb. Məktəbə müəllim düzəlməyin də bilirsinizmi? O da qalxıb. Birazdan xalq da qalxacaq. İdris Şınıqlı imzalı dinləyici yazır bunu. Yeri gəlmişkən Zöhrab bəy, dinləyicilər yazırlar çox Misir barədə şərhlərini verirlər tez-tez. Misirdə və Tunisdə də qiymətlərin qalxmasından qığılcımlandı bu etirazlar, yəni o da səbəblərdən biri oldu. Sizcə, yəni bu tarif şurasının bu qərarı hansısa belə bir qığılcıma səbəb ola bilərmi? Hansısa?
Mən fikirləşirəm ki, istənilən halda Azərbaycan hökuməti Tunis, Misir və indi başqa ölkələrdə, məsələn, Yəmən, Bangladeş, bu ölkələrdə baş verən proseslərdən nəticə çıxartmalıdır. Burada söhbət yalnız qiymətlərdən də getmir. İlk növbədə insanları narahat eləyən korrupsiya, söz azadlığı, iqtisadi azadlıqlar, sosial hüquqlar və s. bunların deməli, bərqərar olunması üçün yəni bu məsələlər hər bir hökumət, xüsusən də o hökumətlər ki, orada deməli, bu hüquqlar pozulur, belə deyək, yarım və ya tam o avtoritar rejimlər deməli, mövcuddur. Mən elə gəlir ki, bunlar onlar üçün dərs olmalıdır. Yəni, bu siyasətin, bu cür siyasətlərin yəni bundan sonra insanları provokasiya çəkmək və s. Yəni, söhbət yalnız bu qiymətlərdən getmir. Yəni, bugünləri Azərbaycan istehlakçısı sabahki qiymət artımlarından və onların nə vaxt baş verməsindən sığortalanmayıblar. Yəni, günün bir günü, hansı ki, məsələn, dünən deyirdilər ki, dəmir yolunun qiyməti qalxmayacaq, amma qalxdı. Bilirsiniz ki, bu yanvar ayında benzinin qiymətindən də bağlı müəyyən ajotaj olmuşdu, belə bir şaya yayılmışdı. O şayəni yayanlar da yəqin ki, mən fikirləşirəm ki, o da bir yəni hökumətin öz bir alətlərindən idi, ola bilsin nə isə yoxluyurdu və s. Ancaq və dedilər qalxmayacaq qiymət, ancaq indi biz fikirləşirik ki, istihlakçılar sığortalanmayıb, yəni benzində qiyməti qalxa bilər. Başqa bir və problem də ondan ibarətdir ki, bu qiymət qaldırımları nə əsaslandırılmır, nə də ki, o belə deyək də insanları, əhalini təmsil edən o qruplarla, siyasi qruplarla, hansı ekspertlərlə
razılaşdırılmır, müzakirə olunmur,
məsləhətləşmək
getmir. Bu məlumat yəqin ki, sizin üçün çox maraqlı olacaq, əziz dinləyicilər. Parlamentdə bugün müzakirə olunub, bu qiymət artımı ilə bağlı. Bir qədər sonra müxbirimiz İlqar Rəsul bizə parlamentin iclasından geniş məlumat verəcək, amma sırf qiymət artımı ilə bağlı hissəsini çatdırım diqqətinizə. Qüdrət Həsənquliyev bu məsələni qaldırıb və İqbal Ağazadə də bu məsələ ilə bağlı fikirlərini söyləyiblər. Deputatlar deyiblər ki, qlobal böhranın davam etdiyi hazırki şəkildə hökumət şəraitdə hökumət qarşısında bu qərarın bir müddət təxirə salınması təklifi ilə çıxış etsin. Yəni, parlament bunu təxirə salsın, bunu Qüdrət Həsənquliyev istəyib. İqbal Azadə isə ümumiyyətlə bu qiymət artımını kəskin tənqid edib. Yapdan olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə buna cavab olaraq bildirib ki, Azərbaycanda qeyd olunan xidmətlər üzrə tariflər çox aşağıdır. Dövlət başçısı tərəfindən indiyə dək dəfələrlə əhalinin elektrik, qaz və digər kommunal xidmətlərə görə yaranmış borcları bağışlanıb. Bundan da öz növbəsində bəzi şəxslər suyu istifadə edir, israfçılığa şərait yaranır. Bu da Siyavuş Novruzovun fikirləridir. Və bu maraqlıdır ki, bu qiymət artımı ilə bağlı fikir söyləyənlərdən biri də spiker Oktay Əsədov olub. Oktay Əsədov bilirik ki, Azərsunun keçmiş sədridir. 5 ildən biraz artıq müddət əvvəl, yəni deputat seçilənə qədər o Azərsunun rəhbəri işləyirdi və indi də qəzetlər yazır ki, Azərsu onun idarəçiliyi altında, himayəsi altında fəaliyyət göstərir. Oktay Əsədov da Siyavuş Novruzovla həmrəy olub. Deyib ki, suyun və ya nəyinsə qiymətinin qalxmasından manipulyasiya məqsədi ilə istifadə etmək düzgün deyil. Suyun qiyməti 12 qəpik artırılıb, bir butulka suyu dükandan neçəyə alırsınız? Deyə sual edib. Bugün Bakı şəhərini içməli su ilə təmin edən şirkətdə 12 min adam işləyir. Tariflər aşağıdır. Şirkət işçilərin pulunu verə bilmir. Eyni ilə də dəmir yolunda tariflər Ermənistandan və Gürcüstandan 3-4 dəfə ucuzdur. Oktay Əsədov deyib. Bu arada biz araşdırmışıq həqiqətən də Azərsuda işləyənlərin 3-4 aydır ki maaşları verilmir. Həqiqətən şikayətlər var. Bundan bağlı araşdırır müxbirlərimiz. Amma ki yəni bu bəlkə doğrudan pulları yoxdur bu
əmin edirəm ki qiymətlər 30, 50 hətta 1 manat olanda da Azərsunun işçilərinin əmək haqqını ödəmək problemi olacaq. Çünki bu şirkətin yəni bu şirkətin o institusional islahatlara ehtiyacı var. Yəni bu şirkət bu günləri insanların müxtəlif kommunal xərclər üzrə borçlarını bağışlamaq lazım deyil. Sadəcə olaraq insanların birincisi o deməli o xidmətlərə görə ödədiyi vəsaitlər və s. birincisi bunun düzgün qeydiyyatını aparmaq lazımdır. Və məsələn, şəxsən mən öz təcrübəmdə qeyd edirəm ki, bu sayğac qoyulandan sonra və yeni kodlaşdırma dövründə 83 manat sadəcə olaraq mənim mənzilimdəki o qeydiyyat koduma 83 manat əlavə olunub Azərsu ilə bağlı ki, mən bir neçə aydır ki bununla bağlı belə deyək, dava eləyirəm. Yəni, hətta mənə məsələn, nəzarətçilər qeyd edir ki, siz yaxşı qutarmışsınız. Elə adamlar var, ona 200 manat yazırlar.
Yəni, burada işlərini də yaxşı görmürlər, belə deyirsiniz.
Yox, söhbət ondan gedir ki, insanlara bax, belə işlətmədiyi, suyun, istifadə eləmədiyi elektrik enerjisinin, qazın vaxtı ilə pullarını yazıblar, yazıblar onların kodlarına, əlavə eləyiblər və sonra da onu silirlər. Yəni, belə deyək də, bu insanlara lazım deyil. Məsələn, qazla bağlı, bilirsiniz ki, vaxtı ilə çox qəsəbələr, çox kəndlər, çox deməli, ərazilər qaz ala bilmirdilər. Qazın, ancaq qazın sayğacı da yox idi. O, belə deyək, o aylıq istifadə normativləri əsasında onlara qazın pulu yazılırdı və o insanların da borçları deməli kəskin artmışdı. Sonra da bunun belə deyək, bu olmayan istifadə olunmayan qaza görə borçlar yaranmış.
Amma bəlkə Zöhrət bəy elə islahatları aparmaq üçün də pul lazımdır. Bəlkə elə Azərsu şirkətində daxili islahatlar üçün pul lazımdır. Daha yaxşı nəzarət üçün pul lazımdır. Daha çox avtomatlaşdırma üçün pul lazımdır. Bəlkə elə dəmir yol idarəsi də bu struktur islahatları aparılacaq.
Mən sizə bir misal deyim. Bax, bilirsiniz ki, yeni su kəməri istifadəyə verilib. Oğuz, Qəbələ,
Bakı.
Bu deməli kəmərin 747 milyon manat deməli dövlət büdcəsindən vəsait xərclənir. Və bu suyun belə deyək, Oğuzdan Bakıya gəlməsi üçün bütün xərcləri Azərbaycan dövləti çəkib.
Yəni, bu Azərsunun büdcəsindən olmayıb, ayrıca
bəli, büdcə olur. Bu dövlət neft fondunun büdcəsindən xərclənir. Və bir az sonra Azərsu həmin suyu insanlara
artırılmış qiymətlə verəcək.
Bunu 30 qəpikdən satacaq. Bax, yəni, bu günləri Azərsu, özü də Azərsuya qoyulan investisiyalar yalnız bundan ibarət deyil. Azərsu dövlət büdcəsindən bu günləri böyük yardımlar alır. Onun bütün investisiya ilə bağlı əsaslı qoyuluşları, hansısa su kəmərləri, hansısa belə təmizləmə sistemləri və s. hansısa xətlərin dəyişdirilməsi. Bunlardan ötürü dövlət büdcəsindən milyonlarla pul ayrılır. Və bundan sonra Azərsunun şikayət eləməyi və s. Yəni, bunun xərcinin böyük bir hissəsini, investisiya qoyuluşlarını hökumət həyata keçirirsə, bu pul qıtlığı niyə yaranır? Mənim üçün yəni sualdır.
Mən dinləyicilərin istifadçılarına keçməmişdən əvvəl bir daha deyim ki, biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət etmişdik və onların da bu söhbətdə iştirakını istəmişdik. Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən Tarif Şurasından heç kim verilişdə iştirak etmək istəmir. Belə başa düşürük, çünki telefonlarımızı, bizim telefon zənglərimizə cavab vermirlər artıq. Bakıdan Gəncəyə əvvəllər bilet üçün 6 manat istəyirdilər. İndi nə qədər istəyəcəklər? Bunu soruşur ideoloq imzalı dinləyicimiz və
mən dediyim məsələdir.
2 dəfə artıb qiymətləri.
Yəni insanlar, bəli, azı 2 dəfə artıb.
2 dəfə artıb. Və yəni əslində 2 manata getmirdilər qazaxa, 6 manata gedirdilər. Biz bunu artıq oxuduq. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, salam hörmətli ekspert, deyirlər ki, qazın maya dəyəri 35 manatda əhaliyə 100 manata satır dövlət. Suyun bahalaşması onu sübut etdi ki, Yezid sözü haqdır. Suraxanı qəsəbəsində, Dədə Qorqud qəsəbəsində su kəmərləri yoxdur. Suyu əhaliyə bir kubu 4 manata gətirirlər. Sonra deyirlər ki, ölkəni Misirlə müqayisə etmək olmaz. Suyumuzu verin. Mikhailo yazıb bunu. Vətəndaş imzalı. Mən belə anlayıram ki, bu Yezid sözü İslam Partiyasının sədrinin çıxışı ilə bəlkə də asosiasiya edir bu dinləyici. Ola bilsin. Bilmirəm, bəlkə də mən yanlış anladım. yazmadım mesajı, amma ki biz müzakirə edirdik və həmin mesajda təhqir elementinin olub olmadığını müzakirə etdik hüquqşünaslarla studiyamızda və əslində yəni tarixi analogiyalar aparır sadəcə vətəndaşlar.
Bu müqayisələr məncə yəni təhqir sayıla bilməz.
Tarixi analogiya aparır dinləyici. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, məndə belə bir qənaət var ki, bu qiymət artımının səbəbi Azərsudur. Mənə yaxın rayonlarda Suraxan, Sabunçu və s. rayonlarında su idarəsinin işçiləri 5 aydır ki, əmək haqqı almırlar. Bu dəqiqə Sabunçuda Tatarski məhləsinə gəlin. Diametri 50 cm olan borudan su boş-boşuna axır. Amma bir qətrə bəzilərinə su çatmır. Bir sözlə, Azərsu yeyib dağıdıb, indi də günahı əhalidə axtarır. Bunu vətəndaş imzalı dinləyici yazır. Əfqan yazır, salam, bilirsiniz, bugün kommunal xidmətlərin artırılmasını mən çox normal hesab edirəm. Xalqın yeraltı sərvətini qonşu dövlətə ucuz satan, xalqa isə baha qiymətə satan hökumətdən bunu gözləmək təbiidir. Bugün Avropada tariflər bizdəkindən bahadır, razıyam. Bəs sadə Avropalıya, bizim sadə vətəndaşlarımızın sadə Avropalı ilə bizim sadə vətəndaşlarımızın aldığı məvacib necə? Eynidirmi? Əfqan yazır bunu. Ülkər yazır, hamam hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik edər, köhnə hamam içində. Hakimiyyət nümayəndələri sonra da deyir ki, müxalifət qəzetləri ara qarışdırırlar. Görəcək günlərimiz var. Ülkər yazır bunu. Salam, axşamınız xeyir. Rəhmətlik Hüseyn Arabul deyirdi ki, məmurlar və onların qohum əqrəbaları işıq pulunu versələr, mən elektrik enerjisinin qiymətini 3 dəfə endirərəm. Amma məmurlar yığışıb onun torbasını tikdilər və öz işlətdikləri enerjinin pulunu 6 dəfə artırdılar. Bu da hamı həmin variantdır. Öz baseynlərinin, bağ-bağçalarının su pullarını xalqa yükləyirlər. Zülfüqar Saatlıdan yazır bunu. Mikhailo yenə yazır, salam, Azadlıq Radiosuna peykdə qulaq asıram, amma bu mövzun başlayandan artıq ikinci dəfədir ki, radionun səsi kəsilir. Bir butulka su, bir litr benzin qiymətinə də eşitmişəm ki, Oğuz Qəbələdən gələn suyu hökumət İsrailə satır, bəlkə ona görə bağlaşıb. Bir də ki, elə evlər var ki, kanalizasiyası yoxdur axı. Mikhailo yazır bunu. Peyklərlə bağlı qeyd etməliyim ki, belə hava şəraitində bu mümkün olan məsələdir. Ümid edirik ki, tezliklə, yəni bu belə problemlər olur bəzən. Ümid edirik ki, texniki problemlər sizə mane olmayacaq bizi normal dinləməyə. Və su ilə bağlı, İsrailə satılır mı Azərbaycandan su? Yəni, var mı belə məlumat?
Mən eşitməmişəm, ancaq yəni prinsipcə bu Oğuzdan gələn suyun qablaşdırılması və satılması yəni mümkündür. Yəni bu mümkün ola bilər. Bu mümkün ola bilər. Necə ki, məsələn, müxtəlif şirkətlər necə ki, bu şollar suyunu qablaşdırıb satırlar. Yəni bunda
yəni texniki olaraq bu mümkündür, amma olub olmadığını siz bilmirsiniz. Aha. Müəllim imzalı dinləyici yazır, hakimiyyətin cəmaata verəcəyi yox, alacağı daha çox maraqlandırır. Əli Əhmədov da sonra deyir ki, bizdə Misirdəki olaylar ola bilməz. Ay olmadı ha. Xatırladıram ki, yeni Azərbaycan partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bugün qeyd edib ki, Misirdə baş verənlər Azərbaycanda mümkün deyil. Bu, Azərbaycanda təkrarlanması üçün əsas yoxdur. O, bugün parlamentdə jurnalistlərlə danışanda deyib ki, ola bilsin, istər ölkə daxilində, istərsə də ölkədən kənarda bəzi qüvvələrin istək və arzuları ola bilsin, ondan ibarət olsun ki, Azərbaycanda da stabilliyin bu cür pozulması halları baş versin. Mən qəti şəkildə bildirmək istəyirəm ki, nə daxili, nə də xarici qüvvələrin çox ciddi əsaslara söykənən sabitliyi pozmaq imkanları mövcud deyil. İstəkləri ola bilər, amma mən bunu xəyallar sferasına aid edirəm. O belə deyib, yəni bu ictimai sabitliyin qorunması üçün burada hər kəs öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoymağa hazırdır.
Mən sadəcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni Tunisdə bu hadisələr baş verəndə Misirdə də belə danışırdılar. Deyirdilər ki, Tunisdə baş verənlər Misirdə baş verə bilməz. Yəni bundan bağlı kifayət qədər müzakirələr gedirdi və elə deyirdilər.
Hər halda parlamentdə bugün çox maraqlı bəyanatlar olub və maraqlı söhbətlərdən biri də parlamentdə hüquq müdafiəçiləri haqqında olub. Biz parlamentdən son məlumatları da saat 6 xəbərlərindən sonra çatdıracaq diqqətinizə və hüquq müdafiəçiləri barədə parlamentdə gedən söhbətin davamı olaraq Azadlıq Radiosunun efirində bir diskussiya olacaq. Dinləməyə dəvət edirəm sizi. Öyrənəcəksiniz ki, prezident təqaüdünə layiq görülən hüquq müdafiəçisi kimdir və əksinə dövləti cinayətdə günahlandırılan hüquq müdafiəçiləri kimlərdir? Bunları dövlət əleyhinə işləməkdə günahlandırılan hüquq müdafiəçiləri kimlərdir? Və dinləyici var efirdə, prodüserimiz bizə xəbər verir. Buyurun, Zaur bəy, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Yəni, qonağı da salamlayıram.
Bəli.
Çox sağ olun.
Yəni ki, mən zəng eləmişdim bu bir qonağımıza da, yəni ki, fikrini bilsəm, çox mən maraqlı olardı. Bu su kəmərini, düzdür, mən öncə bayaqdan gözləyən bu sualı verməkdən ötürü, bu su kəmərinin tikilməsi, bu Oğuzdan gələn su kəmərinin tikilməsi bizim Azərbaycan xalqının sərvəti hesabına tikildi də. Yəni bu neftdən gələn gəlirlərlə büdcəmiz bizim bilirik ki, 90%, bəlkə də 100% elə dolur. Yəni ki, mən görmürəm bugünkü Azərbaycanda nəsə iş yerləri açılır.
Təxminən 70%.
Yəni ki, mən görmürəm. Yəni ki, bilirsiniz niyə görə? Çünki mən özüm işləməkdən ötürü xarici dövlətlərə üz tuturam ki, mən Bakıda ailəmi saxlayım. Yəni mən bunu görə bilmirəm. Və yaxud da işləmirəm. Yəni bu kəmər əgər tikilirsə, bu kəmər tikilirsə xalqın sərvəti hesabına, bunu əgər nə də o, bu Abşeron rayonunun su problemi olduğuna görə tikilmişdi, bunu prezident də dəfələrlə televizordan çıxdı, bir öynərək bildirdi ki, biz su çəkirik, filan eləyik, filan eləyik. Amma bu xalqın sərvətinin hesabına olunur. Yəni ki, burada öynməyə bir şey lazım deyil. Nə iqtidar öynə bilər bunda, nə müxalifət. Bu xalqın sərvəti ilə tikilən bir şeydirsə, yəni ki, bununla fikirləşirəm ki, bu yəni ki, haqqı çatır xalqın.
Yəni bunu hədiyə vermirlər, onu nəzərdə tutursuz.
Bəli, xəzər.
Yəni ki, bunu tikib gətirirlər. Yəni, hükumətlərin borcudur, yəni ki,
yəni ki bu borc.
Elementar sosial xidmətləri təmin eləmək hər bir hökumətin borcudur.
Yəni ki, bu fərzdir. Fərz olaraq olan boynunda bu var. Yəni ki, bunlar bu yükü götürüblər. İqtidar olaraq götürüblər boyunlarını. Yəni ki, bunu televizirdə bütün günü səhərdən axşama kimi hansı kanala söylürsən, bütün günü təriflər gedir. Yəni ki, bu ucu belə pis çıxmasa iyrəndirir bizi. Yəni ondan ötürü deyirlər ki, çanaq antenalarını sökmək lazımdır. İnternetdən istifadə edə bilmirik, monopoliya gedir. Yəni biz xəbərləri məsələn Azadlıqdan alırıq və yaxud da ayrı bir kanallardan alırıq. Yəni ki, müəyyən şeylər, proseslər var ki, bu yəni ki, bizim narazılığımızı bildirir. Bunu qoyaq bir qırağa. Su kəmərini tikdilər, gətirdilər. Gətirəndən sonra bu xalqın sərvətinə tikilən kəmərin suyu götürüb cəmaata 1 manata kimi qaldıracaqlar sabah büyüsün. İndi 2 dəfə mi, 3 dəfə mi qalxıb? Səhv eləmirəmsə 50 qəpiyə qalxıb.
30 qəpiyə.
30 qəpiyə. Yəni qaldırıblar bunu. Bugün ağır vəziyyətdə yaşayan insanları bunlar necə başa düşmürlər? Yəni ki, susuz insan yaşaya bilməz. İnsan az qala bilər, susuz qala bilməz. Yəni ki, bunlar nə fikirləşirlər? Bu Tariflər Şurası ümumiyyətlə nə iş görür? Hansı bir bu müəyyən neftin qiyməti düşəndə hansı bir qiymətlərdə endirim oldu? Bu gündə Azərbaycanda bu qədər baha, Misirik deyirik, deyirik ki, Misirdə nədir o beləsə, Azərbaycanda bu günləri iclas keçirilib, Milli Məclisə deyirlər ki, Azərbaycanda ola bilməz elə bir şey. Mən çox xahiş edirəm siz Azadlıqdan, yəni hörmətli qonağımızın bəlkə də məlumatı var. Yəni ki, Misirlə Azərbaycanın bu istifadə, yəni gündəlik istifadədə olan mallardan qiymətləri əgər biz uyğunlaşdırsaq, biz görərik ki, nə qədər dağlar qədər fərq var. Yəni ki, adicə mən sizə elementar bir misal gətirib, bir manat bizim pulla Misirdə 2-3 litr süd almaq olar. Yəni fərqə baxın siz. Biz bu günləri bir manata süd tapa bilmərik uşağı içsin onu. Düzdürmü?
Yəni mən onu qeyd edə bilərəm ki, Misirdə doğrudan da bir sıra qiymətlər, xüsusən turizm xidmətlərinin qiymətləri, o cümlədən ərzaq məhsulları və s. onlar doğrudan da Azərbaycanla müqayisədə aşağıdır.
Amma ki, əhalinin ümumi yaşayış səviyyəsi də Azərbaycandakından qat-qat aşağıdır. Çünki yəni, olduqca kasıb insanlar var.
Bilirsiniz, Misir 80 milyonluq bir ölkədir və Misirin, tutaq ki, o müəyyən tutaq ki, o əraziləri də səhralıqdır müəyyən bir qisim ərazisi. Yəni, burada hər bir belə deyək, oxşar cəhətlər də var, fərqli cəhətlər də var.
Amma bəlkə digər tərəfdən Zöhrab bəy, bəlkə elə bu addımla hökumət biraz da bu yoxlamaq istəyib cəmatın reaksiyasını. Çünki bundan əvvəl də bir şayə yayıldı ki, benzinin qiyməti qalxacaq və maşınlar düzüldü benzin doldurma stansiyalarının qarşısına. Amma sonra benzinin qiyməti qalxmadı. Onda tarif şurası dedi ki, və bu baş verməyəcək. Amma indi bəlkə bu suyun qiymətini qaldırmaqla əhalinin bu etiraz potensialını yoxlamağa çalışırlar.
Yəni mən bununla bağlı
yəni çox riskə də getmədən
belə deyə şərhlər eləmək istəməzdim. Sadəcə yəni mümkündür, hər şey mümkündür. Sadəcə olaraq dinləyicimizin o fikirlərindən yəni mən bir eyni zamanda bir nəticə çıxartdım ki, bu günləri qeyd olunur ki, bir şüşə suyu bizə neçəyə satırlar. Mən fikirləşirəm ki, bu addımdan sonra həmin suyun da qiyməti qalxacaq. Çünki dünənə kimi onlar 20 qəpiyə alırdılarsa, bu ya 40 qəpiyə alırdılar, indi 1 manata alacaqlar həmin o su şirkətləri. Yəni, onlarda da bu suyun qiymətini onlar da qaldırmalı olacaq. Eyni zamanda sudan hazırlanan digər, belə deyək, o sərinləşdirici içkilərin və s. onların da bu qiymətinə təsir edəcək. Hər bir halda, yəni, insanlar hər bir halda qiymət artımına belə deyək də hazırlanmalıdır. İnsanların ən azı bir müəyyən elementar məlumatları olmalıdır, müəyyən hazırlığı olmalıdır ki, məsələn, təsəvvür edin ki, məsələn, heç olmasa insanlara bir xəbərdarlıq oluna bilər ki, bax, suyun qiyməti qalxacaq, su pullarınızı ödəyin. Sən təsəvvür edin də, məsələn, tutaq ki, dünənə kimi insanlar 20 manatlıq məsələn, su işlətmişdilərsə, onlar bunu ödəməyiblər, bugünləri 30 manat ödəyəcəklər. Yəni, ən azı bax, bu cür elementar, belə deyək də, o insanların sayılması məsələsi. Yəni, bax, bundan mən bu nəticəni çıxardıram ki, o sizin dediyiniz məsələyə gəlirəm ki, belə görünür ki, elə bir vətəndaşlara bir sayğısızlıq nümayiş olar, elətdirilir və eyni zamanda ona da, bu həm də ona bax, Əli Əhmədovun dediklərinə vurğudur ki, bax, biz hətta belə bir məqamda qiymətləri də qaldırırıq, bizdə belə şeylər ola bilməz, Misirdəki hadisələr təkrar ola bilməz. Mən elə gəlir ki, bizim hökumətimiz əgər bu cür sınaqlar aparırsa, bu cür eksperimentlər aparırsa, mən elə gəlir odla oynayır.
Mixail İmzalı dinləyici şərh göndərib yenə yazır ki, tarif şurasını artım şurasıdır. Mən hələ bu şuranın qiyməti saldığını görməmişəm. Mixail adlı dinləyici yazır bunu. Mən təşəkkür edirəm Zöhrab İsmayıla, iqtisadçı eksperti. Zöhrab İsmayıl idi qonağımız və biz tarif şurasının qiymətləri artırmaq qərarı barədə danışırdıq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin və tarif şurasının nümayəndələrinin verilişdə iştirakını təəssüf ki, təmin edə bilmədik. Onlar əvvəl söz verdilər ki, kimisə göndərəcəklər, kimisə yəni verilişdə iştirakını təmin edəcəklər, sonra telefonları qapatdılar. Və əziz dinləyicilər, sizə də iştirakınıza görə təşəkkür. Növbəti saatda 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra biz parlamentdə baş verənlərlə yenidən studiyada olacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.